1937 m. spalio 10 dieną Berlyne vyko svarbus susitikimas. Nacionalinės būstinės patalpose Hitleris susitiko su artimiausiais bendradarbiais, ginkluotųjų pajėgų ir tarptautinės politikos lyderiais. Friedrichas Hochbachas, tuometinis Hitlerio adjutantas, viską užsirašinėjo. Reikėjo daug aptarti. Susitikimas užtruko 4 val. 15 min. Adjutanto užrašai, pavadinti Hochbacho memuarais, leidžia pokario istorikams atkurti nacių vadovo mintis ir idėjas nuo tada, kai jis atėjo į valdžią. Nürnbergo teisme prieš nacių partijos lyderius 1945-46 metais šie memuarai teisėjams buvo vienas iš svarbiausių įrodymų, kad nacistinės Vokietijos vyriausybė iš tiesų planavo pradėti karą. Führeris pradėjo susitikimą paaiškindamas, kad ši tema yra per daug svarbi, kad būtų aptarinėjama su visa vyriausybė, todėl čia susirinko tik išrinktieji. Pirmasis diktatoriaus politinis tikslas buvo padidinti Vokietijos populiaciją. Tai reikėjo padaryti greitai. Buvo tik vienas ir pakankamai nesudėtingas būdas tikslui pasiekti. Reikia kaimyninę šalis, kuriuose gyvena etniniai vokiečiai, paversti Trečiojo Reicho dalimi. Diktatorius dar kartą pabrėžė, kad Vokietija turi pati apsirūpinti ypač žaliavomis reikalingomis karo pramoniai. Šalis išgavo pakankamai anglies, tačiau naftos, geležies, vario ir alavo gavyba buvo atsilikusi. Žemės ūkio situacija buvo patenkinama, bet ateityje žemės ūkio naudmenų plotus reikėtų plėsti į pietus. Hitleris taip pat norėjo atgauti po Pirmojo pasaulinio karo prarastas buvusias Vokietijos kolonijas – Vokietijos pietų Afrika, dabartinė Tanzanija, Vokietijos pietvakarių Afrika, dabartinė Namibija ir Kamerūna. Führeris paskelbė, kad reikia paskubėti. Vokietijos ginklavimasis dabar jau vyko viešai. Kitos valstybės taip pat neabejotinai greitai pasivys Vokietiją. Vėliau Hitleris paskelbė, kad Didžioji Britanija, Prancūzija ir Sovietų Sąjunga tai padarys apie 1943 metus. Taigi nuspręsta, kad Trečiasis Reichas ir Wehrmachtas turi veikti iki 1943 metų. Kas galėjo nepaklusti vadui? Hitleris laikėsi pozicijos, kad Vokietijos kaimynė Prancūzija – silpna šalis, turinti politinių ir ekonominių problemų. Vargu ar Paryžius ir Londonas sureaguos, ar imsis ryštingų veiksmų, jei Vokietija pradės agresyviai elgtis su savo kaimynėmis. Hitleris spėjo, kad kol valdžioje bus Musolinis, Italijos fašistai irgi nesikiš. Führeris buvo įsitikinęs, kad Lenkija ir Sovietų Sąjunga nesivels į karinį konfliktą, norėdamos padėti kelioms silpnesnėms šalims. Tokia buvo analizė, kuri Austrijai ir Čekoslovakijai nežadėjo nieko gero. Hitleris priejo išvadą, kad jau kitais metais, 1938, Vokietija turėtų imtis diplomatinių ir karinių žingsnių, kad pasauliui, net nespėjus mirktelėti, prisijungtų vokiškai kalbančio šalis. Ne visi patalpoje pritarė nacių lyderiui, buvo prieštaravimų, Hermanas Geringas visiškai parėmė Führerio planą. Tie, kurie vienaip ar kitaip išsakė priešingą nuomonę, po 3 mėnesių buvo pripažinti netinkamais eiti užimamas pareigas ir juos pakeitė kiti naciai. Dažniausiai tą netinkamumą eiti pareigas lydėjo seksualinis atspalvis. Karo ministras von Blombergas buvo apkaltintas vedęs prostitutę. Vyriausiasis kariuomenės pajėgų vadas Werneris von Fritschas buvo apkaltintas homoseksualiais ryšiais, net ir užsienio reikalų ministras Konstantinas von Neiratas buvo priverstas išeiti iš vyriausybės. Jį pakeitė buvęs vyno pirklys Joachimas von Ribbentropas. 1938 metų pradžioje kilęs vidinis konfliktas dėl agresyvių Hitlerio planų buvo užgniauštas. Vasario 4 dieną, susirinkusiam ministrų kabinetui, jis paaiškino kabineto pakeitimus. Tai buvo paskutinis oficialus Hitlerio sušauktas ministrų kabineto posėdis. Tą patį vakarą savo radio imtuvose vokiečiai išgirdo Führerio balsą. Nuo šios dienos aš pats perimsiu ginkluotojų pajėgų kontrolę. Su šiais žodžiais virš Europos ėmė telktis tamsūs debesys. Horizontą užtemdė audra, kurios pasaulis dar nebuvo regėjęs. Po Pirmojo pasaulinio karo pasaulio ekonomiką kontroliavo keletas galingų bankininkų. Jie tvarkė karo reparacijas, kontroliavo ekonomikos augimą ir infliaciją. Diskretiški susitikimai ir forumai, kuriuose bankininkai ir ekonomistai galėtų aptarti problemas, priimti sprendimus ir niekino nevaržomi pasidalyti patirtimi, tuo metu neegzistavo. Jei spauda sužinodavo apie tokį susitikimą, labai dažnai susitikimo dalyvių skaičių išpūsdavo. Laikraščių skiltise mirgėjo įnirtingos spėlionės, ar Didžiosios Britanijos ir Vokietijos centrinių bankų direktoriai pastebėti įeinantis pro tas pačias duris dalyvavo skubiai surengtame susitikime. Laisvoji spauda turėjo būti gerbiama, tačiau galingiausiams pasaulio ekonomistams atvirumas kėlė didelių problemų. Nuo 1888 metų ekonomistai ketino rasti kokią nors vietą, kur bankininkai galėtų reguliariai susitikti ir diskretiškai keistis informaciją. 1920 metais tokios vietos poreikis stipriai išaugo. Bazelis Šveicarijoje daugeliu atveju atrodė savaime suprantamas ir tinkamas pasirinkimas. Tai buvo lengvai pasiekiamas miestas, įkurtas šalia Prancūzijos ir Vokietijos sienos. Ši idėja buvo iškelta 1929 metais ekonomistams susitikus Paryžiaus pavasario suvažiavime. Kodėl neįsteigus tarptautinio banko, kuris galėtų tvarkyti su reparacijų mokėjimais ir kitais globaliais pinigų pervedimais? Bankas taip pat galėtų vaidinti lemiamą vaidmenį aukso ir kitų brangiųjų metalų prekyboje, nes būtent tokiu principu daugelis pasaulio šalių grindė savo valiutą. Galbūt tai galėtų būti tam tikra ekonominė tautų sąjunga. 1930 metais centriniai Belgijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos ir du privatus Japonijos ir Jungtinių Amerikos valstijų bankų konsorciumai įkūrė Bank for International Settlements, BIC, tarptautinių atsiskaitimų banką. Iš pradžių naujai susikūrusios institucijos tikslas buvo prižiūrėti ir valdyti nacių Vokietijos reparacijų mokėjimus valstybėms, laimėjusiems pirmąjį pasaulinį karą. Sukūrus BIC organizaciją, įvairių šalių centrinių bankų direktoriai galėjo reguliariai susitikti, aptarti problemas ir planuoti ateitį. Prieš prasidedant antrajam pasauliniam karui, Šveicarijos bankas įgys ir visiškai naują vaidmenį. Nacistinė Vokietija taps prioritetinė kliente turinčia ypatingas privilegijas. Bliucherio šeima Persijoje gyveno 4 metus. Santykiai tarp autokratinio šeicho ir Vokietijos pasiuntinio palaipsniui pasiekė kritinę ribą. Vėliau Vipertas von Blücheris tvirtino, kad šachas Reza Pahlevis nunuodijo kai kuriuos diplomatus pažįstamus Persijos valstybės veikėjus. Būtent šachas rekomendavo, kad Vokietijos pasiuntinys būtų išsiųstas namo. 1935 metų kovo 21 dieną šalis pakeitė pavadinimą ir tapo Iranu. Viperto von Blücherio sūnui jau buvo 10 metų. Jis pats rašė laišką į Švediją krikštatėviui. Pastarasis, pradėjęs vykdyti ekspedicijas į rytus, buvo Stokholme ir rašė laišką savo krikšto sūnui, mažajam feldmaršalui. Viperto von Blücherio karjeros kelias jau buvo nuspręstas. Vėliau, 1935 metais, jis taps pasiuntiniu Helsinkyje, Švedijos kaiminėje Suomijoje.